Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
Bismillahirrahmanirrahim. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. صدق الله العظيم.
Nuh e luti Zotin e vetë duke i thënë, o Zoti im, djali im është i familjes sime e premtimi jytë është i saktë, ndërsa ti je më i drejti të drejtëve. Zoti tha, o Nuh, djali nuk ishte nga familja jote, a ishte punë keqë e ti mos më kërko mua atë që nuk di. Unë të këshilloj që të mos bëhesh nga ignorantët. Nuhu tha, Zoti im, unë bështetem në mbrojtjen tënde që të kërkoj prej teje atë që çka nuk kam njohuri, e në qofë se nuk më falë mua dhe nuk më mëshiron ti, do të jem i humbur.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Erani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Ambasadori i Iranit në Kombet të Bashkuara Gaza po përjeton një situatë rëndë, simpatia nuk mjafton. Ambasadori dhe përfaqësuesi i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara tha: Gaza po përjeton një situatë rëndë dhe banorët e Gazës janë dëshmitarë të krimeve të luftës dhe krimeve kundër njerëzimit nga regjimi sionist dhe solidariteti nuk mjafton në një situatë të tillë. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, Amir Said Irvani, ambasador dhe përfaqësues i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, të hënën në takimin e asamblesë së përgjithshme të Organizatës së Kombeve Bashkuara që u mbajt në lidhje me Gazën dhe situatën në këtë rajon, tha: Prishmëria e përgjithshme është që akset kryesore të rezolutës së asamblesë së përgjithshme të Organizatës së Kombeve Bashkuara, e cila miratua me shumicën e votës prej 121 antarësh, veçanërisht pika e rëndësishme nevojës urgjente për një rrëmbushim të menjëshëm dhe të qëndrueshëm, edhe në përmbajtje me rezolutën e Këshillit të Sigurimit duhet të zbatohet. Irvani ndër të tjerë u shpreh: Fatkeqësisht, edhe pse votuan pro rezolutës së asamblesë së përgjithshme, disa antarë të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara nuk kanë dakord me amendamentin që shtoi kërkesën për pushim në këtë rezolutë për shkak të kërcënimeve të vetën dhe rezolutës së Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Si rezultat të këtij veprimi, rezolutës së Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara i mungojnë dispozitë mjaftueshme për të dhënë fund luftës, e cila mund të kishë ndalu krimet e regjimit sionist kundër civilëve në Gaza. Në mbledhjen e saj të jashtëzakonshme për Palestinën 27 tetor 2023, Asambleja e Përgjithshme e Organizatës së Kombeve Bashkuara miratoi rezolutën e propozuar nga disa vende arabe në lidhje me konfliktin midis rezistencës palestineze dhe regjimit sionist dhe bëri thirrje për një pushim të menjëhershëm humanitar dhe ndërprerjen e konflikteve në Gaza. Më në fund, më 15 nëntor 2023, pas 40 ditësh nga fillimi i konfliktit midis grupeve të rezistencës palestineze dhe regjimit sionist më 7 tetor, dhe bombardimit të rripit të Gazës nga Tel Aviv si hakmarrje për operacionin Stuhi Al-Aqsa nga lëvizja e rezistencës islamike palestineze Hamas, pauza humanitare miratua disa ditë luftimin në Gazën në vend të armpushimit. Hanje, jemi afër marrëveshjes së armpushimit, shefi i zyrës politike televizive së rezistencës islamike palestineze Hamas. Në një deklaratë theksoi: Jemi afër marrëveshjes së armpushimit. Sipas raportit të agjensisë IRNA të lajmit cituar nga Reuters, Ismail Hanje, kreu i zyrës politike televizive së rezistencës islamike palestineze Hamas, në një deklaratë tha: Jemi afër marrëveshjes së armpushimit dhe kemi ndërzuar përgjigjen tonë vëllezërit të Katarit dhe ndërmjetësit të tjerë. Më herët, radio televizioni i regjimit sionist raportoi se qeveria e kryeministit të regjimit sionist Benjamin Netanyahu. I ka dhënë drejtën jeshile marrëveshjes për lirimin e burgosur me Hamasin dhe është në pritje të përgjigjes së lëvizjes Hamas. Televizioni sionist shtoi se regjimi sionist pranoi kushtet e vendosura nga Hamasi për marrëveshjen për lirimin e burgosur dhe tani topi është në fushën e Hamasit. Ezat Rashak, një nga liderët e televizjes së rezistencë islamike palestinezë Hamas, gjithashtu njoftoi në këtë dhe se ka bërë progres real në negociatat dhe marrëveshje e prishme dhe të përfshi lirimin e grave dhe fëmijëve, që i mban peng regjimi sionist në këmbim të lirimit të fëmijëve në burgjet e pushtuar. Lidhur me këtë, John Kirby, koordinatori komunikimi strategjik i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Banë, njoftoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës besojnë se arritja e një marrëveshje për lirimin e pengjeve të mbajtura nga Hamasi në Gaza është afër. Benjamin Netanyahu pretendon, ne nuk do ndalim derisa Hamasi të shkatërrohet. Kryeministri i regjimit sionist pretendoi se do të vazhdojë sulmet derisa të lirohen të gjithë të burgosët dhe të mos ketë kërcënim nga rripi i Gazës. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, Benjamin Netanyahu, kryeministri i regjimit sionist, të martë ka njoftuar se ai dhe anëtarët e kabinetit të luftës janë takuar me familjet të burgosurve sionist. Netanyahu, kryeministri i regjimit sionist, pretendoi për këtë takim dhe tha, unë thash atyre se kthimi pengjë është një mision i shenjtë dhe unë jam përkushtuar ndaj tij. Ai gjithashtu pretendon, ne nuk do ndalim derisa pengjë të kthehen në shtëpitë e tyre, Hamasi të shkatërrohet dhe të mos ketë kërcënim nga Gaza. Kanë kaluar më shumë se 40 ditë nga fillimi i operacionit Stuhia Al-Aqsa nga lëvizja e rezistencë islamike palestinese Hamas kundër vendbanimeve sioniste rreth rripit të Gazës, gjatë të cilit u kapë një numër ushtarësh dhe kolonësh izraelit. Ministri i Shëndetësisë në Gazë, spitali indonezian është në rrethim. Zëdhënësi i Ministrisë së Shëndetësisë të rripit të Gazës të martë të tha se dronët e regjimit sionist sulmojnë kudo që lëviz në oborrin e spitalit indonezian. Si pas agjensisë në të lemeve Ashraf Kadere, zëdhënësi i Ministrisë së Shëndetësisë të rripit të Gazës i tha agjensisë franceze të lemeve se pasi spitali indonezian në qytetin Gazës u bombardua nga regjimi sionist, Ministria e Shëndetësisë së Gazës njoftoi se 200 pacientë janë trajtuar me koordinimin e komitetit të në komitet të kuqit të kuq dhe u evakuan nga ky spital. Dhe më pas ata u transferuan në spitalin Hasan në Khan Yunes në jug të rripit të Gazës, duke i referuar faktit se ushtria e regjimit sionist ka rrethuar spitalin indonezian. E shtojmë, dronët e regjimit sionist sulmojnë këto që lëviz në oborrin e spitalit indonezian. E gjithashtu vënë duke se ka rreth 2000 refugjat palestinez brenda dhe përra spitalit dhe tha, në spitali janë ende 400 pacientë dhe jemi duke konsultuar me komitetin ndërkombëtar të kryqit të kuq për evakuimin e tyre. Më herët, Ministri i Shëndetësisë së Gazës njoftoi se 2 persona u vranë dhe me 10 u plagosën si pasojë e sulmit të regjimit sionist në spitalin indonezian në veri të rripit të Gazës. Më shumë se 13.300 persona janë martirizuar që nga fillimi i sulmeve dhe agresionit të regjimit sionist në rripin e Gazës, nga të cilët 5.600 janë fëmijë dhe 3.550 janë femra. Turqia, pacientët me kancer nga Gaza mbërrin në Ankara. Ministri i Shëndetësisë së Turqisë njoftoi pranimin e 150 pacientëve palestinezë dhe shoqëruesve të tyre në spitalet të vendit, pasi spitali vetëm për trajtimin e sëmundjeve të kancerit në rripin e Gazës ndërpreu shërbimin për shkak të sulmit brutal të regjimit sionist. Vendet islame janë përpjekur të pranojnë disa nga pacientët palestinezë në tokën e tyre dhe Turqia është një nga ato vende. Sipas agjensisë Al Jazeera të lajmeve, Ministri i Shëndetësisë Turqisë Farahuddin Koka njoftoi se ka pranuar trajtimin e 61 pacientëve me kancer nga 49 dhe 49 nga shoqëruesve të tyre në Ankara. Pas largimit nga Gaza, këta persona hyrën në Egjipt përmes vend kalimit Kadafa dhe më pas shkuan në Turqi. Më tej Koka theksoi, numri i përgjithshëm pacientëve dhe shoqëruesve të tyre që kanë hyrë në Turqi nga Gaza është mbi 150 persona. Shumë prej këtyre pacientëve duhet të marrin trajtime urgjente gjatë periudhës së tyre të kancerit. Ministri i Shëndetësisë së Turqisë njoftoi javën e kaluar Hasan Karaja planifikon të sjellë në Turqi për trajtim numri maksimal të pacientëve me kancer, të cilët janë aktualisht në Gaza, të paaft për të përfunduar kurimin e tyre. Vlerësimi ynë është se këta pacientë janë më shumë se 1000 persona, më herë presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka kritikuar regjimin sionist dhe ka quajtur atë terroristë qeverinë e Tel Avivit dhe ka shpallur mbështetjen e Ankaras për popullin palestinez, veçanërisht pacientët në rripin e Gazës. Një tjetër sulm me dron në bazën Ain al-Asad të Irakut. Pozicionet e terroristëve amerikanë në bazën e Ain al-Asad u vënë sërish në shënjësit të sulm me dron të rezistencë islamike të Irakut, si pas e gjësisë e lajmëmerë, cituar nga rriti irakian në hetë, u njoftua se rezistencë islamike e Irakut ka shënjëstruar me një dron bazën amerikanë Ain al-Asad në perëndim të vëndit. Grupi rezistencës islamike të Irakut gjithashtu njoftoj se luftëtarët e ti në përgjigje të krimeve kundër rripit të Gazës shënjëstruan dhe sulmuan vendollën e pushtuesve amerikanë në Ain al-Asad me një dron, i cili goditi objektivin drejt për së drejti. Të dielën, rezistenca islamike Iraku njoftoj se me dron ka vënë në shënjëse bazën e pushtuesve amerikanë në rajon e Harir të provincës Erbil që ndodhet në veri të këtij vendi. Në këtë deklaratë thuhet se është goditur drejt për drejt baza e pushtuesve amerikanë. Dhe e zëvëndës dhe dëmës i Departamenti Amerikan të mbrojtës Pentagon një optojë se së fundi se numri sulmin dhe forcë Amerikanë në Irak dhe Siri, si akmarin dhe bombardime të Izrael në ndërripin e Gazë ka rritur në 58 herë më shumë dhe Washington dhe përgjigje këtë sulmin nësë ato vazhdojnë. Pasunit të regjimi i tësionis kundë po të shtypër të Gazës dhe mbështetje së Washingtonin për këtë sulm në rezistenza islamike irakiane kishe parlamentuar se shtetë bashkuat dhe të sunohet bazët amerikanë në rajon. Shtetë bashkura akordo 100 milion dolar në dim të reja për armët në për Ukrajinë. Në të njëndë kohë me vizitën sekretarit të mbrojtjes. Se shtu e bashkuat Amerikës në Ukrajinë, Washingtoni njoftoi një paketë të re armësh dhe pajisjes me vlerë 100 milion dollar për të mbështetur Ukrajinën. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken përmes një deklarate tha se vlera e kësaj pakete, e cila përfshin armë dhe pajisje, është 100 milion dollar. Ai ndër të tjera shtoi: "Kjo paketë ndihme përfshin raketa kundër Aurora Stinger, preda 105-155mm, sisteme kundër armaturës Javelin dhe pajisje të tjera ushtarake." Gjatë një udhëtimi të paparlamentuar në Ukrainë dhe një takimi me presidentin e vendit, sekretari amerikan i mbrojtjes Lloyd Austin theksoi mbështetjen e fortë të Washingtonit për Kievin. Austin, sekretari amerikan i mbrojtjes, ka shkruar në faqen e tij personale në rrjetin X: "Sot u takua me presidentin Ukrainës Volodymyr Zelensky në Kiev për të theksuar mbështetjen e fortë të Shteteve Bashkuara të Amerikës për Ukrainën." Sekretari amerikan i mbrojtjes më tej shtoi: "Së bashku me aliatët dhe partnerët tanë, ne do të vazhdojmë të mbështesim Ukrainën për t'i ofruar këtij vendi pajisjet e nevojshme mbrojtëse në fushë betejë." Ndërkohë, autoritetet ukraine ankohen për vonesën dërgimit të armëve në këtë vend. Presidenti Zelensky i Ukrainës gjithashtu tha se lufta midis Izraelit dhe Hamasit ka reduktuar furnizimin e municionit në Ukrainë dhe se që nga fillimi i luftës Kievi ka marrë më pak prej artilleria nga latët e tij. NATO akuzon Rusinë për ndërhyrjen në Ballkan. Sekretari i përgjithshëm i Aleancës Atlantike të Veriut NATO Jens Stoltenberg ka akuzuar Rusinë për ndërhyrjen në Ballkan dhe ka parlamentuar mundësinë e shtimit të forcave të kësaj aleance ushtarake në Kosovë. Sipas agjencisë IRNA të lajmit të cituar nga Associated Press, Stoltenberg, sekretari i përgjithshëm i Aleancës Atlantike të Veriut NATO, të hënë gjatë udhëtimit të tij në Sarajevo të Bosnjë-Hercegovinës tha: "Aleatët ta mbështesin fuqimisht sovranitetin dhe integritetin territorial të Bosnjë-Hercegovinës. Ne jemi të shqetësuar për retorikën përçarëse dhe separatiste, si dhe për ndërhyrjet e Ligës së Huaj, duke përfshirë Rusinë." Associated Press shkrojnë: "Ka shqetësim me të gjëra në lidhje me përpjekjet e Rusisë për të destabilizuar Bosnjën dhe vende të tjera të Ballkanit. Moska mbështet hapur Milorad Dodik, udhëheqësin për rusë të serbët të Bosnjë-Hercegovinë. Dodik vazhdimisht ka përthirrje për shpërbërjen e Bosnjë-Hercegovinës dhe bashkimin e pjesës serbe të vendit me Serbinë. Stoltenberg, sekretari i përgjithshëm i Aleancës Atlantike të Veriut NATO, ka thënë: "Kjo çështje kërcënon stabilitetin dhe prish reformat. Të gjithë liderët politikë duhet të përpiqen të ruajnë unitetin, të ndërtojnë institucionet kombëtare dhe të arrijnë paqen dhe pajtimin." Aleanca Atlantike e Veriut NATO luajti një rol të madh në fund të luftës së Bosnjë-Hercegovinës 1992-95 dhe zbatoi planin e paqes të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Sipas këtij plani, Bosnjë ndahej në dy pjesë autonome të serbëve dhe bosnjakëve. Sekretari i përgjithshëm i Aleancës Atlantike të Veriut NATO deklaroi: "NATO ka qenë e përkushtuar ndaj Bosnjë-Hercegovinës për shumë vite. Siguria juaj është e rëndësishme për Ballkanin Perëndimor dhe Evropën." Ai po ashtu shtoi se Aleanca Atlantike e Veriut NATO po shqyrton rritjen e forcave paqëruese në Kosovë për të parandaluar përhapjen e tensioneve dhe krijimin e konfliktit të dhunshëm në Kosovë dhe rajon. Forca paqëruese veprojnë në Kosovë në menaxhimin e Aleancës Atlantike të Veriut NATO. Kjo forcë përfshin më shumë se 4500 ushtarë nga 27 vende. Forca paqëruese të Aleancës Atlantike të Veriut NATO janë vendosur në këtë zonë që nga lufta e vitit 1999 mes serbisë dhe shqiptarëve etnik në Kosovë. Presidenti Erdogan lidhur vendeve të botës. Në një letër drejtuar kryerit të 50 vendeve të botës, presidenti i Republikës Islamike të Iranit bëri thirrje për unanimitet dhe koordinim të vendeve të lira dhe të pavarë për të ushtruar presion mbi regjimin pushtues izraeli përmes mjeteve të ndryshme ekonomike dhe politike për të ndalur krimet në rripin e Gazës. Si rezultat i vazhdimit të krimit të regjimit sionist kundër popullit të shtypet dhe të pambrojtur palestinezë në rripin e Gazës, presidenti i Republikës Islamike të Iranit u dërgoi një letër liderëve të 50 vendeve përfshirë të Rusinë, Kinën, Turqinë, Kazakistanin, Afrikën e Jugut, Kenën, Jordaninë dhe shumë vende të tjera, duke referuar veprimin të dhunshëm dhe kriminal të regjimit sionist në vrasjen e më shumë se 13,000 palestinezëve dhe shkatërrimin e infrastrukturës së rripit të Gazës gjatë 45 ditëve të fundit, dhe tha: "A e shpërpritë nga vëndë liridarës dhe të përvarë të bërë veçërish nga të vëndë islamike është në fushën diplomatike dhe ekonomike me një qasje dhe një sikorende të ushtrojnë presion dhe regjimit pushtues sionist." Të ndërruar dhe gjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve.
Nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do të flasim mbi Nahjul Balagan dhe të menduarin e Imam Aliut. Ju ftojmë të qëndroni me ne për të informuar më shumë. Të menduarit e Imam Aliut alayhis salam në Nahjul Balagan. Këtë edicion të programit të menduarit e Imam Aliut a.s. në Nahjul Balagha do të flasim rreth ndarjes së drejtë të ardhurave shtetërore, sipas pikpamjes së Imam Aliut a.s. Në edicionin e kaluar thamë se Imam Aliut a.s. kur nuk mjaftoi vetëm me fjalë, por ai gjithnjë vepronte sipas asaj që thoshte. Vizioni dhe parimet e Imam Aliut alayhis salam gjatë jetës së tij ishin mbështetja e klasës së varfër të shoqërisë, parandalimi i përhapjes së korrupsionit moral dhe financiar, lufta kundër diskriminimit dhe kundër padrejtësive në shoqëri. Imam Aliut alayhis salam pasi mori në dorë qeverisjen dhe udhëheqjen e shtetit islam, për të forcuar bazat e drejtësisë në shoqëri, filloi zbatimin e një programi të veçantë të reformave, ku një prej këtyre sferave ishte dhe ndarje të ardhurave të shtetit islam. Në këtë edicion do të bëjmë fjalë kryesisht për arkën shtetërore Beitul Mal. ka shtetërore në terminologjinë e jurisprudencës islame quhet Beitul Mal, e cila përmban të ardhurat publike të muslimanëve të cilat përdoren për interesat të shoqërisë islame. Me paraqitjen e islamit dhe formimin e shtetit islam, çështja e pasurisë dhe pronës publike fitoi një pozitë të lartë. Profeti i nderuar i islamit sallallahu alejhi ve sellem, të ardhurat publike i shpërndante në mesin e qytetarëve, ndërsa urdhëronte përgjegjësit shtetëror për mbledhjen e zekatit, tatimeve, që të ardhurat e mbledhura nga zekati t'i shpërndante mes klasës së varfër të shoqërisë. Megjithatë, në kohën e Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, për shkak të mungesës së burimeve financiare, nuk mblidheshin të ardhurat të mëdha në arkën e shtetit islam, dhe për këtë arsye nuk ishte nevojë për struktura të mëdha dhe të gjëra për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e këtij sektori shtetëror. Pas çlirimeve të gjëra që bëri ushtria muslimane, filluan të derdhen të ardhurat të mëdha në arkën e shtetit islam. Prandaj rrethanat e reja kërkonin krijimin e një institucioni qendror për ruajtjen, mirëmbajtjen dhe shpërndarjen e të ardhurave publike. Beitul Mal funksionin e tij si institucion zyrtar dhe shtetëror e filloi gjatë periudhës së qeverisjes së halifatit të parë të shtetit islam, Abu Bekr. Në kohën e qeverisjes së halifit të dytë, Omar bin Khattab, çlirimet e shtetit islam morën një hovë më të madh dhe kështu u zgjerua dhe territori i shoqërisë islame. Në këtë mënyrë u paraqit nevoja për një reform dhe organizim administrativ dhe financiar në nivel shtetëror. Kështu u zgjerua edhe më shumë institucioni i Beitul Malit. Kur halifi i tretë Othman bin Avan erdhi në krye të udhëheqjes së shtetit islam, ai emëroi disa pjesëtar të fisit të tij Beni Umeje në funksione të larta shtetërore, duke përfshirë këtu edhe përgjegjësitë e Beitul Malit. Në këtë mënyrë u bën disa keq përdorime. Pikërisht kjo çështje u bë shkak që shumë shpejt të krijohet një distancë e madhe mes klasave të shoqërisë islame sa i përket nivelit të jetesës. Pas Othmanit, qeverisjen e shtetit islam e mori në dorë Imam Aliu alayhiselam, i cili ka bërë përpjekje të mëdha për të ringjallur traditat e profetit të nderuar të islamit sallallahu alaihi wa sallam, duke organizuar gjendjen ekonomike të shoqërisë islame si dhe funksionimin e institucioneve të Beitul Malit. Për këtë qëllim, Imam Aliu alayhiselam u përball me vështirësi shumë të mëdha në këtë rrugë, sepse politika e Imam Aliut alayhiselam në ndarjen e të ardhurave publike bazohej mbi barazinë sociale në shoqëri, duke mos diskriminuar ose privilegjuar askënd. Dihet qartë se ndryshimi i sistemit të qeverisjes së halifëve para ardhës të shtetit islam, sistem ky me të cilin ishin mësuar një klasë veçantë e shoqërisë, nuk ishte një punë as pak e lehtë. Imam Aliu alayhiselam nuk pranonte që anëtarët e shoqërisë të ndahen në klasa sa i përket ndarjes së të ardhurave publike dhe shtetërore, sepse në këtë mënyrë bëhej diskriminimi mes njerëzve. Ai të ardhurat shtetërore i ndante në mënyrë të barabartë, duke mos bërë dallim mes arabëve dhe jo arabëve, të bardhëve dhe të zinjve, ose të shpërngulurve dhe vendasve të Medinës. Imam Aliu alayhiselam në fillim të qeverisjes së tij kërkoi nga populli që të shkojnë të marrin pjesën e tyre që u takon nga të ardhurat shtetërore. Imam Aliu alayhiselam urdhëroi kreun e Beitul Malit, Ubeidullah bin Rafi, duke i thënë: "Thirri të shpërngulurit dhe ndao secilit prej tyre nga 3 dinar. Pastaj thirri vendasit të Medinës dhe ndaj atyre nga 3 dinar për secilin. Më pas çdo kush që do të vijë ndaj përsëri nga kjo shumë e njëjtë, duke mos bërë asnjë diskriminim në bazë të ngjyrës ose klasës shoqërore." Sehl bin Honeif nuk ishte i kënaqur fare me këtë politik, për shkak se Imam Aliu alayhiselam edhe i shërbëtorët e tij i kishte dhënë të njëjtën shumë. Ai protestoi ndaj kësaj politike duke thënë: "Ky person deri dje ishte shërbëtori im, skllavi im. Ndërsa tani un kam liruar atë dhe ai do të marrë të njëjtën shumë nga të ardhurat e shtetit, ai sa do të marrë dhe un, e si mund të ndodh kjo?" Imam Aliu alayhiselam në këtë rast tha: "Aq sa i kemi dhënë atij do të japim edhe ty." Imam Aliu alayhiselam të gjithë njerëzve i ndau nga 3 dinar, duke mos bërë asnjë dallim ndaj askujt. Politikat e tilla për ndarjen e Beitul Malit që zbatoheshin nga Imam Aliu alayhiselam, ata të cilët arkën e të ardhurave shtetërore e konsiderojnë pronë të një grupi të veçantë të shoqërisë, u irrituan ashpër nga një politikë e tillë. Imam Aliu a.s. duke u përgjigjur pa kënaqësi së tyre nga kjo politik, tha: Betojmë në Zotin e madhëruar se kudo ku do të gjej pasuri dhe pronë publike të keq përdorur, do t'a rimar atë dhe do t'ia kthej pronarëve të vërtet. Edhe nëse para të tilla jeni martuar ose keni blerë peshqeshe për bashkëshortet tuaja, për arsye se drejtësia është çlirim publik. Ndërsa ai që do të ndihet keq nga zbatimi i drejtësisë, me siguri që do të ndihet edhe më keq nga padrejtësia dhe dhuna që mund të bëhet në dëm të tij. Nahjul Balagha, ligjërata 15. E prerë dhe pa diskutueshme i Imam Aliut a.s. për ndarje në mënyrë të drejtë të ardhurave të shtetit, u bë shkak që disa personalitete të njohura të rebelohen. Të tillë ishin Talha dhe Zubeir, Said bin As, Valid bin Utbe dhe Abdullah bin Omar. Këta personalitete sipas metodës së kaluar kërkonin shumë më të madhe nga të ardhurat shtetërore. Ata duke vërejtur këtë politikë të drejtë, vendosën të bëjnë kryengritje të armatosur kundër qeverisjes së Imam Aliut a.s. Në këto rrethana, disa prej shokëve besnik të Imam Aliut a.s. i propozuan atij që përkohësisht të tregojë elasticitet deri në një farmase në mënyrë që ata të mos ngrihen në kryengritje kundër qeverisjes së Imam Aliut. Në këtë kuadër mbetën në përgjegjësitë e kaluara edhe disa prej guvernatorëve në provincat e Shtetit Islam, edhe pse nuk janë njerëz të merituar. Ndërsa kur të krijohen rrethanat më të përshtatshme, atëherë zbatojeni planin tuaj të reformave. Imam Aliu a.s. ka thënë: Apo më kërkoni mua që të bëj padrejtësi ndaj atyre që janë nën qeverisjen time, me qëllim që të fitoj përkrahës? Betohem në Zotin një se derisa të ekzistoj kjo botë, unë nuk do ta bëj një gjë të tillë. Nëse të ardhurat do të ishin pronë personale imja, përsëri do të ndaja në mënyrë të barabartë. E të mos flasim kur bëhet fjalë për pasurinë që është mbledhur në rrugën e Zotit. Imam Aliu a.s. në një rast tjetër, duke u përgjigjur kundërshtimeve të Talha dhe Zubeir, ka thënë: Ju po kundërshtoni për arsye se unë kam vepruar në mënyrë të barabartë me jush dhe muslimanëve të tjerë. Ky nuk është një vendim që unë e kam marrë sipas gjykimit tim dhe të kem vepruar sipas ambicieve të mia. Unë dhe ju e kuptojmë shumë mirë që ky është programi i qeverisës i cili ka zbatuar profeti i nderuar i Islamit. Ligjërata 205. Imam Aliu a.s. në ndarjen e të ardhurave të Beitul Mal kishte ndarë edhe për vete të njëjtën shumë e qytetarët e thjeshtë. Nga pikpamja e Islamit, kapitali dhe pasuria, ashtu si shumë gjëra të tjera, është dhunti hyjnore e cila i është dhënë një pjesë të njerëzve, më shumë se sa disa të tjerëve më pak. Është e natyrshme që kapitali dhe të ardhurat publike i përkasin të gjithëve, prandaj në ruajtjen dhe shpërndarjen e tyre në mënyrë të drejtë duhet kushtuar për kushtim i madh. Për këtë arsye, nëse bëhet ndonjë neglizhencë ndaj kësaj përgjegjësie, ajo quhet mëkat i madh. Imam Aliu a.s. kishte një përkushtim shumë të madh ndaj kësaj çështje. Një prej politikave të tjera interesante të Imam Aliut a.s. ishte edhe përshpejtimi i procesit të ndarjes së të ardhurave të Beitul Malit. Imam Aliu a.s. nuk pranonte që të ardhurat e shtetit të mbahen një vit në arkën shtetërore, pastaj të shpërndahen, sepse një gjë e tillë konsideroi kundër traditave të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë qëllim Imam Aliu alayhis salam filloi zbatimin e reformave të nevojshme në këtë sektor të rëndësishëm të shtetit Islam. Imam Aliu alayhis salam gjithnjë është munduar që të parandalojë shkeljen e të drejtave të një pjese të shoqërisë në favor të një pjese më të pasur, me qëllim që të shtuket varfëria sa më shumë në shoqëri, si dhe të ndajnë të ardhurat nga shoqëria në mënyrë të parapartë për të gjithë njerëzit.
Për shëndetje për ju të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim. E jani me ne në Iran. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Në vazhdim të udhëtimit tonë në provincën Azerbajxhani Perëndimor, që ndodhet në veri perëndim të Iranit, në këtë edicion do të shkojmë në qytetin Maku. Qyteti Maku është një prej qyteteve kufitare të provincës Azerbajxhani Perëndimor. Ky qytet është rajon malor me bjeshkë të shumta. Banorët e pjesës qendrore të këtij rrethi janë turqisht folës, mirëpo banorët e zonave përreth, shumica e tyre janë kurd. Shumica e popullatës së rrethit Maku është muslimane dhe një pakicë armenase jeton në këtë qytet. Qyteti Maku është qendër e rrethit Maku dhe me një lartësi 1634 metra mbi nivelin e detit, ka një pozitë të rëndësishme gjeografike dhe strategjike. Kjo është edhe për këtë arsye se ky qytet ndodhet në trekëndshin kufitar mes Iranit, Turqisë dhe Republikës së Azerbajxhanit. Qyteti Maku, për shkak se ndodhet në kufirin e doganës së Bazarganit, është vend kalimi udhëtarëve të cilët synojnë të shkojnë në Turqi ose anasjelltas nëpërmjet kufirit Toksor. Prandaj në këtë qytet për çdo ditë qarkullon një numër i madh njerëzish. Qyteti Maku shtrihet në një luginë që nëpër të kalon një lumë me emrin Zangmar dhe e ndan atë në dy pjesë. Shkëmbinjtë e mëdhenjë që ndodhen mbi qytetin Maku i kanë dhënë një pamje të veçantë këtij qyteti, në mënyrë që çdo vizitor në shikimin e parë mbi këtë qytet, në mendjen e tij menjëherë kujton kalat e forta të periudhës antike. Në shekullin e 8 Hijri Kameri, shekulli 14 sipas kalendarit gregorian, gjeografi i njohur iranian Hamdullah Mostaufi në librin e tij Nashatul Kulub në lidhje me qytetin Maku ka shkruar: Maku është një kala e ndërtuar në vendin e ndarjes së shkëmbimeve dhe nën këtë kala ndodhet një fshat, dhe ajo bjeshk deri në mesditë mban hijen e vet mbi atë fshat. Në qytetin Maku ekzistojnë monumente dhe objekte antike dhe historike, të cilat tregojnë historinë dhe lashtësinë e këtij qyteti. Një prej këtyre monumenteve mund të përmendet dhoma nëndhese shkëmbore e Farhadit, e cila ndodhet 7 kilometra në jug të qytetit Maku. Ky objekt shkëmbor i përket periudhës së mbretit Urartu, që do të thotë rreth shekullit të 9 para erës së re. Ky objekt antik në vitin 1968 është regjistruar në listën e trashëgimisë kombëtare të Iranit. Dhoma e nëndeshme shkëmbore e Farhadit në realitet përbëhet nga dy dhoma të ndërthurura, të cilat janë gdhendur dhe ndërtuar në brendësi të bjeshkës dhe brenda një shkëmbi të madh, dhe ngjitet me bjeshkën shkëmbore nëpërmjet shkallëve prej guri, dhe në gjuhën lokale ky objekt quhet Farhad Damu, që do të thotë shtëpia e Farhadit. Porta hyrëse e këtij objekti paraafërsisht është 150 me 200 cm dhe dhomat kanë një sipërfaqe, njëra rreth 12 m² dhe tjetra 4 m², të cilat lidhen me njëra tjetrën nëpërmjet një porte. Mbi muret e këtyre dhomave janë gdhëndur haqe, ndërsa mund të thuhet se ato përdoreshin edhe për vendosjen e pishtarëve për ndriçim. Nivelet e brendshme të këtij objekti janë gdhëndur me një precizion shumë të madh dhe janë shumë të rrafshët dhe të lëmuar. Në një zonë 6 kilometra larg qytetit Maku dhe në afërsi të fshatit Bahçe Xhuk ndodhet një objekt madhështor dhe historik me emrin Pallati Bahçe Xhuk. Ky objekt i përket periudhës së fundit të periudhës së dinastisë Kaxharide të fillimit të shekullit të 20. Objekti ka një sipërfaqe 2500 metër katror dhe ndodhet në mes të një kopshti shumë të bukur dhe me një sipërfaqe 11 hektar, që në përgjithësi konsiderohet një prej kryeveprave të mbetura nga fundi i periudhës së dinastisë Kaxharide. Për shkak të karakteristikave të dalluara artistike dhe arkitekturore, qeveria iraniane këtë kompleks rreth 40 vite më parë e ka bler nga pronarët dhe pas janë bërë disa merremtime të nevojshme, në vitin 1986 është hapur si muze për vizitorët dhe publikun në përgjithësi. Zbukurimet e kryera me gips dhe figurat dhe skulpturat brenda dhe jashtë objektit të pallatit të Bahçe Xhuk janë shumë të bukura dhe interesante. Brenda në pallat ekzistojnë 7 sallone dhe secili prej salloneve është zbukuruar dhe pajisur me ngjyrë të veçantë. Dhoma e pishinës së pallatit është zbukuruar me pasqyrë dhe dyshemeja e saj është e shtruar me porcelan. Në këtë palat është komponuar arkitektura dhe artet iraniane, ruse dhe europiane. Në një zonë 22 km në jug të qytetit Maku, në shpatin e bjeshkve të larta dhe mbi një kodrin, skaj të cilës rrjedh një lum i vogël, ndodhet një kishës e vogël me emrin Tatavusi Shend, ose si pas gjuhës lokale, Kara Kelisa. Kjo kishë gëzon një respekt dhe shenjtëri të veçantë për komunitetin armen. Rreth vitit 40 e erës së re, Tadeusi i Shend, një prej dishepujve të Hazretit Isa alayhi salam, ka shkuar në këtë rajon për të predikuar fenë krishterë dhe një grup i banorëve të këtij rajoni pranuan mësimet e tij. Mirpo ai, me veprimet e tij, shkaktoi zemërimin e mbretit të Armenisë dhe për këtë arsye u vra Tadeusi dhe një grup i ndjekësve të tij. Për çdo vit, në pjesën e dytë të muajit korrik, periudhë kjo që konsiderohet për vjetori i vrasjes së Tadeusit të Shend Tatavus dhe ndjekësve të fesë krishterë në këtë rajon, armenët vinë nga vende të ndryshme të botës për të vizituar varrin e tij në kishën Kara Kelisa dhe kryejnë rituale të veçanta. Data e ndërtimit të kësaj kishe nuk dihet me saktësi, mirë po si pas disa studiuesve të historisë kishës, Tatavusi i Shend, thuhet se kjo kishë është ndërtuar në shekujt e parë të erës së re. Objekti i kishës Tatavusi i Shend përbëhet nga dy pjesë. Pjesa më e vjetër, e cila është dhe më e vogël, ndodhet në pjesën lindore dhe është ndërtuar me gurë të zi. Kisha më e madhe që është ndërtuar më vonë, ndodhet në pjesën perëndimore të objektit të vjetër dhe është zbukuruar me gurë të bardhë. Kjo kishë ka kupol në formë piramide dhe 12 kënde. Muret e brendshme të kishës janë shumë të thjeshta, mirë po muret e jashtme të saj kanë shumë zbukurime dhe dekorime të ndryshme. Kjo kishë e vjetër për çdo vit vizitohet nga një numër i madh i turistëve iranian dhe të huaj. Vlen të theksohet se kisha Tatavusi Shend konsiderohet trashëgimia e nëntë kulturore i Iranit, e cila është regjistruar edhe në listën e UNESCO-s. Ura e 5 burimeve të Maku, gjithashtu, është një vepër e çmuar historike në këtë rajon. Kjo ur ndodhet 3 kilometra në lindje të qytetit Maku, e ndërtuar mbi lumin Zangmar. Ura e 5 burimeve është ndërtuar me gur të gdhëndur, me ngjyrë të bardhë dhe të zezë, të cilët i kanë dhënë një bukuri të veçantë arkitekturës së kësaj ure. Kjo ur është ndërtuar për të lidhur pjesën e veriut me atë të jugut dhe për të shkurtuar rrugën e vizitorëve të kishës Tatavusi Shenjt. Gjatësia e kësaj ure është 43 metër dhe gjerësia e saj është 3 metër dhe lartësia e saj është 5.5 metra. Kjo ur ka 4 harqe dhe me siguri në kohën e ndërtimit ajo kishte 5 harqe.
Nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar hadithit të udhëzimit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Namazi në të gjithë fetë hyjnore është prezantuar si manifestimi më i lartë i adhurimit të Zotit. Pikërisht për këtë arsye, në disa edicione të ardhshme, ne do të flasim rreth këtij adhurimi. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Namazi ka pozitën më të lartë në mesin e të gjithë veprave adhuruese. Veprat adhuruese janë ose ato që kryhen me anë të gjuhës, ose ato që kryhen në mënyrë praktike. Ndërsa namazi i përmban këto karakteristika. Në kohën kur qëndrojmë në namaz dhe lexojmë surjen Hamd, ose kur shkojmë në ruku dhe në sejdë dhe lexojmë të dy shehadetet, kryejmë adhurimin e folur ose atë të gjuhës. Mirpo ngritja dhe qëndrimi në këmbë për ulja adhuruese në ruku dhe rënja në tokë në sejdë, konsiderohen për adhurimeve praktike ose që kryen me veprim. Pikërisht për këtë arsye, profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ka thënë: namazi është në pozitën e kokës së Islamit. Gjithashtu në një hadith të njohur profetik thuhet se Imam Aliu alaihi salam në çastet e fundit të jetës së tij ka thënë: O Zot, O Zot, kushtojeni vëmendje namazit, sepse ai është shtylla e fesë tuaj. Imam Bagheri alayhis salam, duke përsëritur këtë krahasim, e ka përshkruar atë në këtë mënyrë: namazi është shtylla e fesë. Namazi është sikur shtylla kryesore e tendës dhe kur ajo është e qëndrueshme, atëherë edhe kunjat dhe litarët e tendës janë të qëndrueshëm. Ndërsa çdo herë kur shtylla kryesore e tendës është e shtrëmbëruar dhe e thyer, asnjëri prej elementeve të tjerë të tendës nuk mund të qëndrojnë. Prandaj kur humbet lidhjet e robërve me Zotin nëpërmjet namazit, atëherë as veprat e tjera adhuruese nuk do të kenë efektin e tyre. Në këtë mënyrë namazi u jep shpirt dhe vlerë edhe veprave të tjera të njerëzit, për arsye se namazi gjallëron shpirtin e sinqeritetit të individit. Në një hadith tjetër të transmetuar nga Imam Xhafer Sadiku alayhis salam thuhet: gjëja e parë që pyetet nga robrit e Zotit në ditën e Kiametit është namazi. Nëse pranohet ajo vepër, atëherë pranohen edhe veprat e tjera. Nëse nuk pranohet kjo vepër, atëherë nuk pranohen as veprat e tjera. Arsyeja e kësaj thënie ndoshta është kjo, që namazi është mënyra më e mirë e lidhjes së njerëzit me krijuesin e vet. E nëse kjo lidhje kryhet në mënyrë të drejtë, ajo bëhet shkak që njeriu të afrohet pranë Zotit të madhëruar, dhe namazi krijon edhe sinqeritet në adhurim. Sinqeriteti i cili është mjet për pranimin e veprave të tjera. Përndryshe veprat e tjera të besimtarit do të ndoten e do të bien nga shkalla e kredibilitetit dhe vlerës së duhur.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Në ajetin 45 të surës Ankebut në Kur'anin e Shenjtë thuhet: Namazi e ndalon njeriu nga të këqijat. Namazi, duke marrë parasysh faktin se i krijon njeriu faktorët më të fuqishëm parandalues, do të thotë besimin në fillimin dhe botën tjetër, efikasitet parandalues nga mëkati dhe veprat e këqija. Njeriu që qëndron në namaz shqipton takbirin dhe Zoti e quan më të lartë e më të fuqishëm nga të gjithë të tjerët, kujton mirësitë hyjnore dhe falenderon dhe lartëson Zotin e madhëruar, me padyshim se në zemrën dhe shpirtin e tij do të krijohet një lëvizje me prirje të drejtë, të vërtetës dhe lëvizje që e çon atë drejt pastërtisë dhe veprave të mira. Kurani i Shenjtë në vazhdim të ajetit thotë: Përmendja e Zotit është edhe më e lartë dhe më e mirë se sa vetë ai. Zoti i madhëruar në këtë pjesë të ajetit paraqet një çështje shumë të rëndësishme, dhe kjo është që përmendja e Zotit të madhëruar në bazë dhe themel i çdo të mire dhe çdo lumturie. Në realitet, faktori kryesor dhe parandalues nga veprat e këqija është pikërisht përmendja e Zotit. Çdo namaz, në po atë mas që poseton kushtet e përkryerjes dhe shpirtin e adhurimit, e ndalon njeriu nga veprat e këqija dhe degenerimi. Është transmetuar se një djalosh nga Medina kryente namazin me profetin e nderuar të Islamit, mirëpo bënte edhe mëkate. Pas një kohe e informuan Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam në lidhje me këtë çështje, e ndërsa i tha: Namazi i ti një ditë do të largohi atë nga mëkatet. Më pas nuk zgjati shumë, dhe ai djalosh u pendua dhe u largua nga mëkatet. Përveç kushteve që respektimi i të cilave realizon vërtetësinë e namazit, ekziston dhe një varg kushtesh të tjera që respektimi i tyre garanton ngritjen dhe përkryerjen e namazit. Për kushteve të përkryerjes së namazit, përveç përmbajtjes së vet namazit, është pastërtia e jashtme dhe e brendshme e njeriu. Kjo është për arsye se e dim shumë mirë që vendi në të cilin falet besimtari, rrobat e besimtarit që fal namaz, tapeti mbi të cilin besimtari fal namaz, uji me të cilin besimtari merr abdest dhe pastrohet për të kryer namazin, por edhe vendi në të cilin besimtari merr abdest dhe pastrohet për të kryer namazin, nuk mund të jenë të uzurpuar ose të fituar nëpërmjet agresionit dhe shkeljeve të të drejtave të të tjerëve. Besimtari që kryen namazin duhet të jetë larg nga çfarëdo lloj agresioni, padrejtësie, kamate, mashtrimi në shitblerje, marrje rryshfeti dhe fitimi të pasurisë në mënyrë të ndaluar. Prandaj përsëritja e namazit në 5 kohë gjatë 24 orëve në vetvete është një thirrje për të respektuar të drejtat e të tjerëve. Imam Xhafer Sadiku a.s. ka thënë: Ai i cili dëshiron ta di sa është i pranuar namazi i tij apo jo, duhet të shikojë se namazi a ka arritur të largojë atë nga veprat e këqija dhe jo të pastra. Prandaj, aq sa e ka larguar atë nga këto vepra, namazi i tij në poa të mas është i pranuar.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Jetzt Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.